farafinna tilebiyan fan tɔnba mun bɛ yen nɔ ni o ye sedaw ye olu y'a jira u ka lajɛ senfɛ k'a fɔ fɛn minnu ye mali ye o tɛna ɲangili bɔ ka bin a kan sɔrɔko ta fanfɛla la kayi dugu kɔnɔ yan nɔ an ye maaw dɔ hakilina ɲininka an ka jɛ an ko olu lamɛn o la.
u y'a kɛ pour que population kana degun sɔrɔ parce que n'u ye embargo kɛ mali kan mali population de bɛ degun faamaw de bɛ lafiya. u y'a kɛ nin cogo min na vraiment an kɔni m'u yɛrɛ fo u ka nin hakili ɲuman in na u y'a lawuli ka population de lafiya o kɔni ye ne ka yeta y'a la.
CEDEAO ka analyse c'est une bonne analyse parce que tuma o tuma ka ɲangi ta ka lase jamana ka ɲangi ta an de bɛ balo ɲɔgɔn na ce n'est pas possible ka fɔ yɔrɔ yɔrɔ bɛ datugu a kɛra cogo cogo les autres pays d'afrique là ont besoin du mali. mali dɔrɔn tɛ bɔ a kalama ani minnu bɛ frontière la olu bɛɛ bɛ bɔ a kalama parce que an bɛ balo ɲɔgɔn na de.
an tɛna jɛnna ye sogo si la CEDEAO ka na sanction ta sanction min bɛ na mali min dogo a fɔ ma ko sanction économique parce que pourquoi an ko an tɛna jɛnna ye aujourd'hui an bɛ dogun fɛn o fɛn min kɔnɔ ni CEDEAO jɔrɔ bɔra a la a tɔ bɛ dɛ.
an ka nin mankan in bɛɛ bɛ janfa de bolo ka jɛ an janfalen don donc n'o yera kɛnɛ kan ka jɛ u ma sɔn ka embargo k'an kan an b'an jo kɛlɛ kɛ an réalité an janfalen de don.
bi an bɛ yɔrɔ min CEDEAO jamana caman bɛ yen olu jamana ninnu bɛɛ ni mali de nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na u ka fɛnw tagabolo bɛɛ ye kelen ye maintenant ni mali nana ka sanctionné olu jamanaw ka munumunu yɛrɛ u ni mali cɛ caman bɛna bɔ a la.
bi ta in an wagati min na u y'a lajɛ ka kuma in kɔrɔ ta k'ale jigin k'a sanctionné n'a dugumana bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na k'a dɔn k'a fɔ ko awɔ sisan an bɛ yɔrɔ min na. mali kuma ko ye min ye ko min bɛ mali kɔnɔ o kuma ye min ye o hakilina jagabɔli kɔnɔna la an ye min ye ka fɔ sisan an tɛ fɛn ta ka ɲɛsin mali la bilen walasa fɛn min bɛ se ka kɛ dugu ye malidenw kan.
ne y'a ye u ma sɔn ka embargo sigi u yɛrɛ b'a dɔn mali bɛ gɛlɛya mun na ne y'a embargo sigi mali kan o kɔrɔ mali jigi ko de b'u kɔnɔ mɔgɔ min ma taa misiw min yɔrɔ la i bɛn'a lɔn kɔni k'a fɔ ko ji filen kɔni tɛ yen mali bɛ tɔɔrɔ min na bi hali ni embargo tɛ suma kɔni ye.
CEDEAO kɔni y'a faamu k'a fɔ ni jamana ɲɛgɛra ka se niveau dɔ la jamanadenw de bɛna degun k'a sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ sagona tɛ jamanaden fana fanba bɛɛ CEDEAO ye baara kɛ n'a ka hakilina ye k'a fɔ ko fanba bɛɛ ka hakilina ye ka sɔrasi ninnu soutenir ni fanga in kɔnɔna la.
olu fana ka intérêt bɛ b'u mali la o n'i y'a jate yɛrɛ minɛ an su région minnu na au contraire n'olu ka intérêt tɛ mali la. mali an tɛ se k'a fɔ ko mali ka intérêt t'u la parce que mun na port b'u fɛ yen an bɛ taa an ka minɛnw de ta o wari u b'a sɔrɔ u b'a sɔrɔ cogo di a bɛ se ka jamana kɛsu de la.
maa fanba ka kuma la mun ye faamuyali o sɔrɔ la CEDEAO maaw fɛ ka da kan bi u y'a dɔn k'a fɔ jamana in a bɛ gɛlɛya mun kɔnɔna la. Isa Bacile ka bɔ Kayi Loyabamana o tɔgɔ la.